rámci dnešního týdeníku Oktáva budeme pokračovat malými dějinami hudby. Minulé tři díly jsme se věnovali českým hudebníkům, kteří zakotvili v klasicistní Vídni. Dnes se vydáme opačným směrem, a to do německého Mannheimu. Tam roku 1720 přesídlil i se svým dvorem falský kurfiřt Karel Filip III. Roku 1760 dostavil zámek a ve stejném roce byl dokončen i jezuitský kostel. Mannheim se za jeho působení a také za jeho následníka, hudby milovného kurfiřta Teodora Falckého, stal rezidenčním městem, ve kterém žilo 25 000 obyvatel. Kvetl zde nejen obchod, ale také umění. Působil tu Goethe, Schiller, krátce se tu zastavil i Mozart. My se dnes ohlédneme za českými a moravskými skladateli, kteří významnou měrou přispěli k pozvednutí mannheimského hudebního života. Budou jimi Jan Václav Antonín Stamic, František Xaver Richter, František Xaver Pokorný a Antonín Fils. Nejstarším z nich je sice Richter, ale nejvýznamnějším mannheimským skladatelem byl a zůstává Jan Václav Antonín Stamic. Proto se u něj zastavíme jako první. Narodil se 19. června roku 1717 v německém Brodě. První vzdělání dostal od otce. V 11 letech odešel studovat na 6leté latinské jezuitské gymnázium do Jihlavy. Pak v roce 1734 odjel do Prahy na filozofickou fakultu. Více času ale asi strávil studiem houslí. Po vpádu bavorských vojsk do Čech a obsazení Prahy odešel Stamic roku 1741 do Německa. V Mannheimu se stal nejprve členem zámecké kapely. Z následujícího roku se dochoval záznam, v němž je zváno na koncert ve Frankfurtu nad Mohanem, na kterém vystoupí slavný virtuóz na violu d'amour, violončelo a kontrabas a skladatel koncertní skladby Jan Stamic, psáno ovšem Stamitz. Roku 1744, tomu bylo 27 let, byl označen jako první mannheimský dvorní houslista. Když se ženil, byl zapsán v matrice jako koncertní mistr kurfiřta. Ten mu dal nejvyšší plat ze všech hráčů, 900 zlatých a k tomu naturálie. Jistě nás nepřekvapí, že se Stamic nakonec vypracoval až na ředitele instrumentální hudby. To znamená, že 8 let vedl nejen orchestr, ale i divadlo a hudbu v kostele. V roce 1750 ale svého pána požádal, aby nemusel vést hudbu v opeře a v chrámu, a kurfiřt mu vyhověl. Stamic tak měl více času a mohl podniknout úspěšné koncertní cesty do Francie a do Itálie. Dál byl v Mannheimu ředitelem dvorní instrumentální kapely Kurpfälzisches Kammerorchestru, neboli komorního orchestru falckého kurfiřství, který měl 50 členů a vynikající pověst po celé Evropě. Hráli v něm v té době nevídaní 4 hráči na lesní roh. Všichni byli českého původu. A nebyli jediní. Češi se tu jako dobří muzikanti uplatňovali v různých nástrojových skupinách. Stamic pro kapelu psal především symfonie, bylo jich asi 74, z nich 58 se dochovalo. Dále vytvořil přes 100 triových sonát, 14 houslových a 11 flétnových koncertů, koncerty pro klarinet, trubku, 10 orchestrálních trií a kvartety, ale taky duchovní skladby jako litanie, mše a árie. Ve svých skladbách začal jako první používat klarinety, které byly typické pro českou lidovou hudbu. Naopak vypustil takzvaný generálbas, určující harmonii. Od svých hráčů vyžadoval naprosto přesnou souhru. Hudebníci měli v patech přesně vyznačeno, kde je zesílení, kde zeslabení i náhlé změny dynamiky. Střídali se tempa i tóniny. Než si pustíme ukázku ze symfonií Jana Václava Antonína Stamice, zmíním alespoň krátce, že měl 5 dětí. Slavnými hudebníky se stali 2 jeho synové, Karl a Anton, kteří byli rovněž skladateli. Svého otce však nepředčili. Jan Václav Antonín Stamic zemřel 27. března roku 1757 v Mannheimu a to již ve 40 letech. Byl pohřbený na hřbitově, který byl v roce 1842 zrušen. Bohužel nezbyl ani původní náhrobek. Co ale máme dodnes, je krásná Stamicova hudba. Slíbila jsem vám ukázku, zde je. Novozélandský komorní orchestr pod vedením Donalda Armstronga nám zahraje symfonii B-dur s větami a la breve, andante a allegro. Než se vydáme po stopách dalších českých skladatelů působících v Mannheimu, udělejme malou odbočku časem k synům Jana Václava Antonína Stamice. Starší, Karel Filip, se narodil 7. května roku 1745 v Mannheimu. Byl skvělým violistou a hráčem na violu d'amour, ale také pilným skladatelem komorních děl, koncertů a symfonií. Jeho o 5 let mladší bratr, přestože byl 3. dítětem, přišel na svět v rodišti svého otce, tedy v Německém Brodě. Bylo to 27. listopadu roku 1750, během návštěvy Stamicovy rodiny v Čechách. Přijeli sem u příležitosti uvedení skladatelova bratra Antonína Tadeáše do děkanského úřadu. Narozené děťátko dostalo jméno po svém strýci, děkanovi, tedy Antonín Tadeáš Jan Nepomuk. Pak se rodina vrátila do německého Mannheimu. 7 let na to chlapec osiřel. S hrou na housle mu pomáhal starší bratr Karel a také mannheimský kapelník, takže již ve 14 letech se stal 2. houslistou zdejšího orchestru. Rok na to společně s bratrem koncertovali v Paříži, kde pak Antonín Tadeáš žil až do své smrti. Hrál na housle v Královské kapli, komponoval a vyučoval. Pak se z dějin hudby ztrácí. Neví se ani, kdy zemřel. Možná to bylo roku 1809. Údaje z té doby jsou značně nepřesné a často se objevuje pouze mnoho variant příjmení Stamic. Někdy bývá i sporné, kterému ze Stamiců připsat tu či onu skladbu. Z obou bratří je jich více přiznáno Karlovi. Než se vrátíme zpět do doby působení Jana Václava Antonína Stamice v Mannheimské kapele, poslechněme si ukázku z koncertu pro klarinet, fagot a orchestr od Karla Stamice. Zazní v podání Karla Šlechty, Jürgena Godeho a Kurpfälzisches Kammerorchestru v čele s Jiřím Malátem. Thank you. V Mannheimu se za Stamicova působení načas objevil i František Xaver Richter. Jak zjistíme, i on si zde dobře vedl. Kdy se přesně narodil, nevíme. Nejčastěji se vyskytuje datum 1. prosinec roku 1709. Asi to bylo v Holešově na Moravě, ale v křestní matrice se toho roku jeho jméno neobjevuje. Nicméně sám Richter podle dobových pramenů údajně Holešov jako své rodiště uváděl. Podobně jako Stamic, i on studoval na jezuitském gymnáziu. Ne v Jihlavě, ale v Uherském Hradišti. Bylo to v letech 1722 až 1727. Pak o něm na dlouhých 9 let není nikde žádná zmínka. Muzikologové se domnívají, že v tu dobu studoval hudbu ve Vídni a v Itálii. Jiní ze svého bádání vyvozují, že působil jako zpěvák ve Stuttgartské opeře. Dobový zápis najdeme až v benediktínském klášteře v Etalu, kde byl roku 1737 jmenován hudebním ředitelem rytířské akademie. Zde také složil jedno ze svých prvních oratorií. 3 roky na to ho zastihneme v Kemptnu jako vůdčí osobnost biskupské kapely. Odtud pochází jeho dodnes dochované tédeum. Do Mannheimu přišel roku 1746. Tedy v době, kdy tu byl Jan Václav Antonín Stamic, dobře honorovaným koncertním mistrem kurfiřta Teodora Falckého. Richter se tu zpočátku uchytil jako zpěvák, ale brzy se prosadil i jako skladatel. A nejen to. Napsal dokonce učebnici skladby, která byla původně určená přímo kurfiřtovi. Ten jej jmenoval dvorním skladatelem. Působil tu až do Stamicovy smrti, tedy do roku 1757. Pak se na rok vydal na koncertní cesty po Evropě, Itálii, Anglii a Francii, kde zažil velké úspěchy. Po návratu si uvědomil, jak je v Mannheimu nedoceněný. Proto roku 1769 přijal nabídku na místo kapelníka v kapitule Štrasburské katedrály Notre Dame. Zde zřídil 40členný orchestr z 20 zpěváky. Pomocníkem mu byl Ignác Plejel. V tomto úřadě působil Richter 20 let, a to až do své smrti 12. září 1789. Ač byl o 8 let starší, přežil Stamice o 32 let. Zatímco v Mannheimu, kde se uvedl velkopátečním oratoriem Snímání z kříže, komponoval především koncerty, sonáty, symfonie, víme o 80, ve Štrasburku tvořil především chrámovou hudbu, 27 mší, 2 rekviem a další. Ale je čas na ukázku z díla Františka Xavera Richtera. Bude jí Andante a vivace z koncertu pro hoboj in F v nastudování Louisy Hauk a Czech ensemble Barok pod vedením Romana Válka. Thank you. Další skladatel, který prošel slavnou Stamicovou Mannheimskou kapelou, byl František Xaver Pokorný. Narodil se 20. prosince roku 1729 v Městci Králové, odkud později odešel na studia do Řezna. Jako dobrý houslista se nejprve uchytil ve Wallersteinu. Zdejší hrabě mu umožnil roční studijní pobyt v Mannheimu. Pokorný sem přišel roku 1753, tedy v době, kdy zde působil jak Jan Václav Antonín Stamic, co by ředitel dvorní kapely, tak také dvorní skladatel František Xaver Richter. Když se obohacený o mnohé zkušenosti Pokorný vrátil do Wallersteinu, doufal, že se stane ředitelem kůru, ale nestalo se tak. Dokonce ani o 12 let později, když se toto místo uvolnilo, ho Pokorný nezískal. Navíc zdejší hrabě Filip Karel zemřel. František Pokorný tedy požádal o uvolnění ze služby a vrátil se do Řezna, kde se v 41 letech stal kapelníkem 30členného orchestru Turn Taxisů. Setrval zde 24 let až do své smrti 2. července 1794. Dožil se 64 let. Zkomponoval více jak 100 symfonií, 45 čembalových a 20 dalších koncertů, skladby pro dechové nástroje a v neposlední řadě i duchovní hudbu. Velmi významné jsou dva klarinetové koncerty, které jsou považované za vůbec první koncerty pro tento nástroj. Možná toho složil daleko více, ale jeho jméno mělo být docela zapomenuto. Když totiž jako vážený hudebník zemřel, jeho nadřízený, intendant dvorní hudby a italské opery, Theodor von Schacht, vyškraboval jméno Pokorný z rukopisu jeho skladeb a přepisoval ho jmény jiných autorů. Odhadem takto upravil třetinu až polovinu Pokorného díla. Skladatel byl následkem toho nadlouho doslova vymazán z hudební historie. Naštěstí muzikologové Pokorného jméno na partitury v mnoha případech vrátili. My otevřeme koncert pro lesní roh. K napsání skladatele inspirovala jeho dcera Beata, která byla výbornou hráčkou na tento nástroj. Její jméno překročilo hranice Německa, vystupovala s velkým úspěchem i v Paříži. Dnes ženy hornistky vidíme běžně, ale tenkrát to bylo něco velmi neobvyklého. Z koncertu pro lesní roh, smyčce a tympány D-dur Františka Xavera Pokorného zazní úvodní věta Allegro moderato, a to z nahrávky Radka Baboráka, kterého doprovází Pražský komorní orchestr pod vedením Antonína Hradila.
Thank you.
pořadu Oktáva, který se dnes věnuje českým hudebníkům působícím v německém Mannheimu, se krátce zastavíme u Antonína Filse. Byl to nejmladší člen Stamicovy mannheimské kapely. Narodil se 20. září 1733 sice v Bavorsku, ale vše naznačuje, že to byl Čech. Jeho otec Jiří Fils se přestěhoval z Čech do německého Eichstätu, kde se stal violončelistou zdejších knížat. Syna Antonína naučil také hrát na violončelo. Aby byl nejen dobrý muzikant, ale také vzdělaný muž, poslal jej studovat právo a teologii do Ingolštatu. Do Mannheimu přišel Antonín Fils roku 1754, tedy rok po Františku Pokorném, a stal se tu druhým violončelistou. Bylo mu 21 let a byl natolik skvělým hráčem, že od kurfiřta získal doživotní příjem 300 zlatých. Tedy třetinu luxusního platu Stamice, u kterého se dále vzdělával v kompozici. Ale jen 4 roky. Protože za dosud nezjištěných okolností 14. března roku 1760 zemřel. Přesto zanechal dost veliké dílo. 40 symfonií, jedna nese název Česká, dále řadu orchestrálních triových sonát, tria, koncerty a církevní skladby. Jejich osud byl zcela opačný než v případě Pokorného. Po Filsově smrti se stali ještě populárnější než za jeho života, a to nejen v Německu, ale po celé Evropě. Ve Francii mnohé vyšly dokonce tiskem. Dodnes je najdeme v mnoha hudebních archívech. U nás především v kroměřížské sbírce a v klášterním archivu v Nové Říši. Otevřeme tedy misu solemnis Antonína Filse a poslechneme si z ní část Kyrie. Zpívají Helena Tatrmušová, Marie Mrázová, Zdeněk Švehla, Zdeněk Kroupa a praští madrigalisté za doprovodu komorního orchestru. Řídí Miroslav Venhoda. závěru týdenníku Oktáva se z Mannheimu vypravíme do Drážďan. O nich jsme již dříve v Oktávě mluvili v souvislosti s Heinrichem Schützem, Janem Dismasem Zelenkou a také s Wilhelmem Friedemannem Bachem. Dnes se tam vydáme znovu, a to po stopách Jana Křtitele Nerudy. Narodil se roku 1706 nebo 1708, a to buď v Rosicích nebo v Praze. Jak již asi tušíte, o jeho životě toho mnoho nevíme. Pravděpodobně pocházel z hudebnické rodiny. Kde a u koho studoval, zatím není prozkoumáno. Jisté je, že byl velmi dobrým houslistou a později i skladatelem. Žil zhruba 70 let. Z toho několik let v mládí strávil jako houslista v pražském divadelním orchestru. Pak odešel do Drážďan, kde zastával místo koncertního mistra, tedy prvního houslisty kurfiřtské kapely. Byl to tentýž orchestr, který na počátku 17. století vedl kapelmajstr Heinrich Schütz. V době, kdy zde působil Neruda, byl kapelníkem Johann Georg Pisendl, který zde zavedl moderní dirigování orchestru, jak je známe dnes. V první polovině 18. století se tento soubor řadil k nejvýznamnějším v Evropě. Jan Křtitel Neruda zde nejen hrál na housle, ale také komponoval. Co známe je, že vytvořil 18 symfonií, 14 koncertů, sonáty, duchovní skladby a dokonce i operu. Dodnes nejhranějším je koncert S-dur pro trubku a smyčce, jehož rukopis je uložený v Národní knihovně v Praze. Původně byl napsaný nikoli pro klarinu nebo trubku, jak bychom čekali, ale pro corno da caccia. Velmi zjednodušeně řečeno se jednalo o delší trubku, mírně podobnou lesnímu rahu, s větším, vyšším rozsahem. Dnes se většinou hraje na moderní nástroje a nechybí v repertoáru žádného profesionálního trumpetisty. Třetí větou vivače z koncertu S-dur Jana Křtitele Nerudy uzavře trumpetistka Alison Balson dnešní oktávu. Hrát bude také německá komorní filharmonie Bremen, kterou řídí Thomas Kluck. Ukázka z Nerudova trubkového koncertu uzavřela dnešní část malých dějin hudby. Příští týden se do Německa vydáme ještě jednou. Budeme více putovat z místa na místo, protože půjdeme po stopách bratří Bendů v Berlíně, Antonína Resslera Rossettiho, který působil ve Wallersteinu a v Ludwigslusu, Josefa Reichy v Bonnu a Jana Václava Kalivody v Karlsruhe. Na týden se tedy s vámi loučí autorka a průvodce tohoto pořadu Klára Beránková, která za technickou spolupráci děkuje Antonínu Kánskému.